aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 9 martie, la microfon Veaceslav Tutunaru
și Liliana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi cald, între 10 grade în nord și 15 în sud.
Până vineri s-ar putea ajunge la 20 de grade în sud. Pentru astăzi însă s-a emis un cod galben de secetă.
Reuși autoritățile de la Chișinău să prevină un val de îmbolnăviri de coronavirus? Este întrebarea dimineții pe care o punem directorului Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, după ce sâmbătă 7 martie s-a înregistrat primul caz oficial de contaminare, fiind vorba despre o femeie care venea din Italia.
În partea a doua emisiunii vă așteptăm cu reflexiile scriitorului Iulian Ciocan în cadrul rubricii Realitatea cu amănuntul despre visul ministrului apărării Victor Gaiciuc de a transforma Moldova într-o Elveție. Și cu un jurnal de corespondent de la Bruxelles despre ce e mai vechi, islamul european sau cel cecen. Întâi de toate, runda de știri pregătită și prezentată din studioul nostru de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău s-a anunțat între timp însă că un adult și un copil care fuseseră și ei bănuiți de contaminare cu coronavirus au testat negativ. Pe de altă parte, în Italia, în ultimele 24 de ore, numărul deceselor a crescut cu peste 100, iar România a decis să suspende toate zborurile spre și dinspre Italia, cel puțin până pe 23 martie, iar astăzi se așteaptă să se ia măsuri similare și legate de transportul cu autocarele. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, un adult și un copil reveniți din Italia care fuseseră bănuiți de contaminare cu coronavirus, dar s-a arătat că testele au fost negative. Este ceea ce a anunțat ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu, care va organiza în această dimineață și o conferință de presă. Primul caz confirmat de coronavirus în Republica Moldova a fost constatat pe 7 martie. Era vorba despre o femeie revenită din Italia. În Italia, într-o singură zi, mai precis în ultimele 24 de ore, numărul deceselor în urma infectării cu coronavirus a crescut cu 133, la un total de 366, au anunțat oficialitățile italiene. Numărul celor contaminați a crescut cu 25%, ajungând la 7375. Guvernul a decis sâmbătă noapte să recurgă la măsuri excepționale de urgență pentru a limita răspândirea epidemiei. Aproape un sfert din țară este pusă în carantină, inclusiv Milano și Veneția. Este vorba de în jur de 16 milioane de oameni care vor fi limitați în libertatea lor de mișcare. Autoritățile locale s-au plâns de la bun început că nu au fost anunțate din timp pentru a se pregăti și toată lumea se întreabă în continuare cum va fi controlată respectarea acestor restricții drastice. După înregistrarea celui de al 15-lea caz de coronavirus în România, a decis luni, 9 martie, suspendarea zborului din și către Italia până pe 23 martie. Decizia a fost anunțată de ministrul de interne, Marcel Vela, după reuniunea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. El a precizat totodată că operatorii aerieni au obligația de a comunica cetățenilor români care se vor îmbarca din Italia, China, Iran, Corea de Sud către România, faptul că vor intra în carantină pe teritoriul României. De asemenea, companiile aeriene nu vor permite îmbarcarea cetățenilor străini care vin din Italia, China, Iran, Corea de Sud către România. Iar astăzi se așteaptă să fie anunțate și restricții similare când este vorba despre transportul terestru dinspre Italia, spre România și viceversa. Autoritățile de la Moscova au amenințat duminică 8 martie cu până la 5 ani de închisoare persoanele care nu se autoizolează la domiciliu pentru 2 săptămâni după ce au vizitat țări grav afectate de epidemia de coronavirus. Sunt vizate, potrivit autorităților de la Moscova, persoanele care se întorc din China, Coreea de Sud, Iran, Franța, Germania, Italia și Spania, precum și din alte state care prezintă așa numiți indici nefavorabil de coronavirus. În Olanda începe procesul a 3 ruși și un ucrainean acuzat de implicare în doborârea avionului malaezian de pasager MH17 în iulie 2014 deasupra Donbasului în estul Ucrainei. Toate cele 298 de persoane aflate la bord au murit. Potrivit anchetei internaționale, avionul a fost doborât cu o rachetă rusă de tip Buk, dar Rusia a respins de la bun început orice responsabilitate. Nu se așteaptă ca cele 4 persoane bănuite să apară la proces, motiv pentru care procesul ar putea fi judecat în absență. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org. Tot acolo proiectul nostru video pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 și, cum spuneam mai devreme, vă propunem un interviu cu directorul Agenției Naționale de Sănătate Publică. Am vorbit în ajun cu Nicolae Furtuna despre primul caz de coronavirus în Republica Moldova și gradul de pregătire al autorităților să facă față unui val de contaminări.
Am avut și vorbim despre un caz, cum nu trebuie să procedăm, cum nu trebuie să ne comportăm. Și am avut răspuns la întrebările ce înseamnă iresponsabilitate, ce înseamnă nepăsare de aproapele tău, dacă folosim cuvântul biblic, și ce înseamnă lipsă de responsabilitate elementară. Deci persoana fiind din Focar, de la nordul Italiei, îngrijând de persoana la care diagnostic s-a confirmat infecții cu coronavirus, fiind o persoană clasică a grupului de risc, obeză, cu hipertensiune arterială, cu diabet zaharat, deci cele mai vulnerabile persoane din acest grup de risc, fiind spitalizată într-o instituție sanitară din Italia, părăsește spitalul, nu comunică cu autoritățile italiene și vine în Republica Moldova, fiind deja infectat. Iată, toate la un loc s-au făcut ca să avem situația pe care o avem. O situație cu adevărat nițel bizar, nițel așa parcă curea intenții.
Da, autoritățile când au aflat despre asta? Pentru că ați văzut, au fost și comunicate contradictorii din partea autorităților. Mai întâi s-a anunțat că de la Bolonia era cursa, pe urmă de la Milano.
Atunci, uitați, așa a fost pur o greșeală tehnică, pentru că cursele de la Bolonia și de la Milano au fost într-un timp aproape, deci a coincis timpul și eu nu cred că asta, nu s-au încurcat autoritățile, eu zic așa, nu s-au încurcat autoritățile, a fost un confuz tehnic, pur și simplu, că nu au fost intenție de a ascunde, de a mușamaliza, de a nu știu ce, pentru că nu poți să ascunzi asemenea în caz. Femeia e în stare gravă, femeia are mai multe diagnosticuri concomitente. Și nu pot să ascunde semne în caz. Noi am aflat femeia fiind la bord. Deja înainte de aterizare, ea a fost preluată de autoritățile competente și nu a trecut prin sala comună cu ceilalți pasageri. Și ea a fost consultată, s-au aflat câteva din detalii, a fost chemată urgența prespitalicească și persoana transportată în instituții specializate.
Există multe dubii legate de faptul dacă cei care au fost în contact pe perioada cursei cu dumneaei s-au luat toate măsurile de precauție în raport cu ei. Dumneavoastră, ce ne puteți spune?
Deci, uitați-vă, există o regulă de joc care e recomandată și de Organizația Mondială a Sănătății și pe care o să o aplicăm și noi. Risc imediat sau risc majorat în raport cu persoana o prezint persoanele care stau 2 fotolii înainte, 2 fotolii în spate. Distanța socială de 1 metru, da? La mai mult, riscul de transmitere se reduce vădit. De atâta, noi am identificat pasagerii și iarăși din nou. Și aici avem o groază de incertitudini. Pasagerii nu sunt responsabili cer scuză față de cei care sunt responsabili, dar ceea ce vedem noi în fișele astea de anchetă, ceea ce vedem noi cum completează el, eu o calific drept o lipsă de responsabilitate. Fie că nu se indică locul de reședință, pentru că dacă eu nu indic exact locul de ședință, dacă eu nu indic exact telefonul meu, dacă eu nu mă conformez recomandărilor autorităților și nu rămân acasă izolat, pentru că asta am spus-o dimineața, oameni buni, eu înțeleg că e 8 martie și aveți prelej de întâlniri. Lăsați întâlnirile dacă ați venit de la cursa cu piscina. O să vă întâlniți în peste 2 săptămâni. Nu se întâmplă, lumea nu se termină astăzi și aici.
Dar uitați-vă, domnul Furtună, îndemnurile sunt îndemnuri, dar ei sunt înregistrați, consultați, monitorizați,
da,
toți?
Da. Deci noi avem deja multe informații din teritorii. Am dat adresa inițială la sud, de exemplu. Am primit de acolo informații. Ei nu sunt aici, ei sunt se află temporar în municipiul Chișinău pe strada Cutare. Sau am primit adresa din municipiul Chișinău, am primit informații. Ei sunt temporar în raionul X. Noi, zic, sistemul de sănătate, împreună cu colaboratorii Ministerului de Interne, am organizat lucrurile. Și eu cred că și sistemul deja, când o să pătrund de toate responsabilitățile astea și de importanța subiectului, o să meargă bine.
Dar eu înțeleg corect că nu avem acum garanția că ei nu umblă pe undeva cu flori de 8 martie.
Bine, și vedeți cum? Noi nu avem nici atâția medici de familie, ca spunem, santinelă lângă fiecare, nici atâția polițiști, ca spunem, santinelă, nici atâția alt bodyguards care ar fi în stare să, și la urma toată mizăm pe bunul simț. Eu iar din nou mă întorc acolo de unde am pornit. Bun simț, cultură și stimă reciprocă.
Următoarea întrebare a mea ține de ce facem în viitor. Aș vrea să știu ce pregătire ați demarat astăzi ca să nu se ateste o situație în care virusul să se răspândească.
Noi lucrăm din luna ianuarie. Și noi am revizuit și stocurile, noi am revizuit și capacitățile. Vedeți că dacă am zis de la început că o să ducem probele pentru o investigație de laborator la Berlin, noi asigurăm să le facem aici. Au fost niște probleme cu stocurile de medicamente. Săptămâna trecută au fost o ședință, s-au deblocat și situațiile astea. Au fost niște probleme legate cu echipamentul individual de protecție. Sistemul de sănătate a mai primit vreo 25.000 de costume de unică folosință. Au fost niște probleme legate de măștile de protecție. Ele s-au soluționat. Este o infecție nouă. Noi nu vorbim de o infecție vechi cunoscută. Noi nu vorbim de rujolă pe care o cunoaștem de sute de ani. Noi vorbim de infecție absolut nouă, care nu are vaccin, care nu are tratament specific, care nu are experiență la urma toată. E orice infecționist, că el știe cum se comportă în cazul salmonilozei, pentru că o avem în fiecare an și nu un caz și nu două. Și deja ai dat și mâna și ochiul și laboratorul și tot. Deci aici totuși vorbim de o situație absolut nouă. Am stabilit algoritmul pentru medicul de familie. Deci am stabilit criteriile de izolare. Deci cine se izolează și ce se numește izolare, cine pleacă în carantină și ce se numește carantina. Că toată lumea înțelege că carantina e pentru bolnavi, nu? De fapt, carantina e pentru persoanele sănătoase care nu manifestă clinică, dar au fost în contact.
Acum câte persoane avem în carantină?
Acum, iată, le avem toate astea de la bordul acestui avion. Erau, fără cei apatrizi, erau 132 de persoane. Plus avem autocarul care a trecut astăzi prin Leușeni, iar sunt circa 40 de persoane. Un autocar, acolo erau câțiva cetățeni care manifestau niște semne ușoare. Noi oricum îi preluăm și îi plasăm în carantină la domiciliu. La ziua de astăzi, din punctul meu de vedere, ca epidemiolog, nu doar a meu, mai sunt niște colegi care împărtășesc chestia asta, cea mai bună carantină este carantina la domiciliu. Și practica internațională a demonstrat lucrul ăsta. Și am avut un exemplu foarte prost, legat de Japonia, de croaziera. Atunci când am concentrat persoane pe această croazieră, cu cine am ales? 700 de cazuri din bolnăvire. Deci asta e un exemplu cum nu trebuie să organizezi carantina. A fost o carantină organizată, bazată pe concentrarea persoanelor. Este un om viu, el vrei, nu vrei, comunică și undeva se intersectează. Dar dacă eu rămân cu nevasta mea acasă, și mă autoizolez. Comunic cu medicul meu de familie și îi spun: domn doctor, astăzi eu și nevasta nu avem febră, am măsurat-o și dimineața seara, mi sunt bine, Nu avem guturai, nu avem tuse, nu avem dificultăți de respirație, suntem ok. Și am rugat vecinul să-mi aduc o pâine și un pahar de efir și o sticlă de apă. Și 14 zile au streacă repede, dar eu nu mă expun nici eu și nu expun nici pe altcineva. Și atunci lucrurile vor merge bine. E o experiență extraordinară, care nu costă, e că e, nu costă bani. Închipuiți-vă, haideți, pregătim noi acum aia, zicem în toată țara 20 de locații pentru carantină organizată. Astea-s bani grei, dar la domiciliu este cel mai sigur și cel mai ieftin.
Pe final, domnule Fortuna, vă rog frumos să formulați câteva recomandări pentru oameni și mai ales să ne gândim și la cei de la sate, din provincii, unde ajung acești cetățeni care vin din statele afectate de coronavirus.
Uitați-vă, chiar ședința de astăzi în proiectul de hotărâre care va fi aprobat mâine pormâine de primul ministru, am plasat așa un mesaj. Rugăm cetățenii să se informeze permanent de canalele oficiale ale Guvernului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Agenției Naționale de Sănătate Publică, recomandările și pașii concrete. Ce înseamnă aceasta? Ai noștri care sunt aici în Republica Moldova, ei trebuie să conformeze recomandărilor noastre. A noastră, zic, a tuturor autorităților competente. Pornit de la spalatul pe mâini, igiena încăpierilor, aerisirea încăpierilor, dezinfecția suprafețelor, dezinfecția transportului și așa mai departe. Deci recomandările rămân în vigoare, fiecare la locul lui trebuie să le aplice. Ai noștri, din afara țării, trebuie să asculte și să audă recomandările autorităților de acolo, fie că în Italia, fie că în Spania, fie că în Portugalia, fie că în Franța sau altă țară. Și atât, dacă doamna asculta recomandările autorităților, ea rămâne acolo și nu ajungea la starea asta critică de sănătate. Și doi, poate că nu era încă ăsta primul caz de import pentru Republica Moldova. Următorul pas ține de, tot și eu am să bat cu riscul să vă plectisesc de afirmațiile mele, cu riscul ca să mă învinuiți că nu găsesc alt cuvinte, dar eu chem lumea la responsabilizare. Noi fiecare în parte și toți împreună trebuie să fim responsabili de propria sănătate și de sănătatea celor dragi din jur. Și atunci când autoritatea te cheamă să eviți aglomerările în masă, pentru că noi în Republica Moldova avem o groază de zile și festivaluri. Și festivalul ei, și festivalul covorului, și a mărului, și a prunii, și a, nu știu mai care sunt. Acum chiar trebuie să ne abținem de aglomerările astea masă, pentru că asta este terenul perfect pentru transmiterea virusurilor. Și aici sunt o groază de subturi. Ce se întâmplă când se încăpere? Vedeți Italia. Au anulat absolut toate manifestările masă, și meciuri de fotbal, și concerte, și spectacole, și turnei, tot e anulat. Eu chiar n-aș vrea să ajungem la asta și noi trebuie să ne pătrundim de această responsabilitate și să rămânem pe segmentul când încă ne putem implica și încă putem ca să nu admitem, Doamne ferește, eu mă gândesc la scenariul prost, la scenariul 3, când să avem și noi transmitere comunitară masivă. Așa cum are Italia, așa cum are Coreea, așa cum are Iranul, dar cum a avut China.
A fost Nicolae Fortuna, director al Agenției de Sănătate Publică. Acest interviu a fost înregistrat înainte să fie existat știri despre faptul că femeia contaminată ar fi fost mai întâi plasată cu alți pacienți în același salon înainte de a fi izolată definitiv. Continuăm să urmărim subiectul, tot ce vom afla ca și acest interviu integral pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. 7 și 19 minute, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Veceslav Tutunaru și Liliana Barbăruși. Eu am să revin cu o scurtă revistă a presei foarte curând. Până atunci, Ileana Giurchescu ne prezintă sinteza știrilor dimineții.
În Olanda începe procesul a trei ruși, un ucrainean acuzat de implicare în doborârea avionului malaezian de pasager MH17 în iulie 2014 deasupra Donbasului în estul Ucrainei. După cum se știe, toate cele 298 de persoane aflate la bord au murit. Potrivit anchetei internaționale, avionul a fost doborât de o rachetă rusească de tip Buk, dar Rusia a respins de la bun început orice responsabilitate. După înregistrarea celui de-al 15-lea caz de coronavirus, România a decis suspendarea zborurilor din și către Italia până pe 23 martie. Astăzi se așteaptă să se ia o măsură similară legată de transportul terestru. Totodată, în Italia, într-o singură zi, numărul deceselor în urma infectării cu coronavirus a crescut cu 133 la un total de 366, au anunțat oficialitățile italiene. Numărul celor contaminați a crescut cu 25%, ajungând la 7375. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
7:20 de minute, continuăm cu câteva știri din presa de astăzi. Site-urile televiziunilor se întrec în difuza detalii despre primul caz de coronavirus. Pro TV Chișinău citează pe fiul femeii infectate. Acesta a povestit că mama s-a lucrat în Italia, în Bergamo, și avea grijă de o femeie netate cu aproximativ o săptămână urmă. Moldoveanca s-ar fi îmbolnăvit, ar fost internată, iar italianca de care a avut grijă de asemenea a fost luată la spital, având stop cardiac. Medicii din Bergamo ar fi externat-o pe moldoveancă, spune fiul ei, spunând că nu are virusul și prescrindu-i antibiotice. Când moldoveanca s-a întors în casa italiencei, fiica acesteia i-ar fi spus că nu mai are nevoie de serviciile ei, plătindu-i onorariu. Prin urmare, nu ar fi avut de ales decât să vină acasă, afirmă fiul italiencei. TV8 anunță că femeia ar fi fost internată la Spitalul Republican și că personalul medical de acolo ar fi revoltat. Ministerul Sănătății precizează în știre că pacienta a fost internată inițial la Toma Ciorbă, dar odată cu agravarea stării de sănătate, ea a fost transferată în secția de reanimare și terapie intensivă a Spitalului Republican. Angajații instituției medicale care lucrează în secția în care a fost internată ar fi fost inițial indignați pentru că pacienta ar fi fost inițial plasată într-un salon cu alții pacienți, fără condiții elementare de izolare. Contactat telefonic de jurnaliștii televiziunii, directorul Spitalului Republican a confirmat că femeia se află acolo, dar a dat asigurări că situația este sub control. Cotidianul a difuzat primele imagini cu pacienta infectată de coronavirus. Aceste imagini ar fi fost difuzate de ministra sănătății Verica Dumbrăveanu. Pacienta depistată cu infecția coronavirus ar fi izolată în boxa de reanimare a spitalului. Tot personalul medical care acordă asistența pacientei ar avea echipament de protecție individuală, comentează ministra imaginile pe care le-a difuzat pe rețele. Ziarul Național însă înserează câteva replici acide între actualul prim-ministru Ion Chicu și un fost premier Ion Sturza, care și-au împărțit replici în zilele trecute între ei pe rețelele de socializare. Inițial, Sturza l-a acuzat pe actualul premier că la ședința de duminică dimineața Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a dat dovadă de îngânfare. Replica lui Chicu a apărut și ea repede pe rețele. Premierul a făcut referire la perioada în care Sturza se afla el în funcție de prim-ministru. La ședința Comisiei Naționale de Sănătate Publică, este vorba despre ședința Comisiei Naționale de Sănătate Publică la care s-a decis instituirea codului portocaliu de infecție cu coronavirus. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi și o revistă a presei internaționale pe site-urile noastre.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ministrul apărării Victor Gaiciuc, într-un interviu acordat Europei Libere, și-a dezvăluit visul cel mare. Ideea mea e ca noi să trăim ca în Elveția sau poate și mai bine. Ideea mea e că mai devreme sau mai târziu noi vom fi recunoscuți ca un stat neutru la nivel internațional. Eh, frumos vis, dar imposibil de realizat, după părerea mea. Chiar crede domnul Gaiciuc că toată lumea ne va recunoaște ca stat neutru și imediat după asta Rusia își va retrage armata? Chiar crede asta ministrul? Ok. Să admitem că asta se întâmplă. Și ce vom avea ulterior? Creșterea năucitoare a nivelului de viață și transformarea rapidă a remediului într-o Elveție? Să fim serioși. La o adică, stimați ascultători, dacă moldovenii ar fi putut, ar fi făcut un soi de Elveție în 28 de ani, chiar și cu armata rusă alături. Cine te împiedică să faci o Elveție la Telenești sau Hâncești? Nu cred că absența statutului de țară neutră și nici armata rusă din stânga Nistrului te împiedică incapacitatea cronică de a face ceva pentru țara asta. Senzația mea e că domnul Gaiciuc nu înțelege bine ce se întâmplă ani de zile aici. Păi chiar nu se vede că aici e fieful corupției, mișmașului și sărăciei. Despre ce Elveție poate fi vorba dacă nu ne putem învăța separa gunoaiele? În Elveție există pensii de 1.500 de lei? În Elveție există asemenea politicieni hulpavi și ipocriți ca în Republica Moldova? Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta. Nu va fi aici nicio Elveție. Sunt povești de a dormi copiii. Cine vrea o Elveție, n-are decât să plece în Elveție.
Jurnal de corespondent vine astăzi de la Bruxelles sub semnatura lui Dan Alexe.
Într-atât, imaginea cecenilor s-a identificat în ultimul deceniu cu cea a islamismului militant, încât poate părea un paradox că islamul cecen e mult mai tânăr cu multe secole decât cel european. Într-adevăr, în Europa islamul s-a implantat masiv în Balcani acum mai bine de 6 secole, iar islamizarea unei părți a albanezilor și a slavilor balcanici s-a accelerat după căderea Constantinopolului în 1453, simultan cu prăbușirea ultimului regat musulman în Spania. Cecenii și alți ca ocazien de nord au fost în schimb islamizați foarte tardiv, abia prin secolele 17-18. Înainte de asta, cecenii, ca mulți ca ocazien de nord, au fost politeiști sau creștini. Ba chiar la Revoluția Bolșevică în 1917, islamul nu ajunsese la unele triburi ale ingușilor din vârful versantului de nord al Caucazului. Acele triburi ale ingușilor au fost astfel islamizate sub comunism. În acel moment, Europa cunoscuse islamul de un mileniu în Spania și apoi în Balcani. În Iugoslavia comunistă, Tito, pentru a impresiona marile țări musulmane nealiniate cu care el coopera, Egiptul și Indonezia, a permis perpetuarea în Iugoslavia a sectelor și confreriilor sufii, confreriilor de derviși, moștenire otomană, care și-au păstrat locurile de cult, dinastiile de șeici, ritualurile și cimitirele. În Sarajevo, Skopje sau Prizren, în Bosnia, Macedonia și Kosovo, confreriile de derviși au continuat să-și practice ritualurile sub comunism, în vreme ce ele erau interzise în Turcia sau la cecenii trăitori în Uniunea Sovietică. Cât despre prezența primelor generații de musulmani în Franța și Anglia, acestea se datorează imperiilor coloniale ale acelor țări, care, vreme de un secol și jumătate, și-au împărțit planeta. În momentul prăbușirii imperiilor lor, după două războaie mondiale declanșate tot de europeni, Anglia și Franța nu puteau decât să accepte stabilirea în metropolă a unui număr de oameni proveniți din coloniile lor.
A fost jurnal de corespondent de Dan Alexie, 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii.
Vă reamintim că la 19 vă așteptăm la ediția de seară, emisiunea Moldova la ora 7, iar la 21 difuzăm sinteza zilei. Acum însă Liliana Barbăruși și Veceslav Tutunaru vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai bune. Aici e Radio Europa Liberă.